күл әлемді қаратқан ең алдымен Алланы айт, бойына жан тұратқан аты жақсы Тәңірді айт. Төрт Шәдияр Мұстафа кітап ашқан ғалымды айт. Мұхаммедтің аяты Алла сөзі Құранды айт. Пайғамбардың сүннеті бес уақытқы намазды айт. Тәңірім салса аузыңа жан жолдасың иманды айт. Жамандыққа жақсылық көктегі ең Тәңірді айт. Қара қылды қақ жарған наушаруандай әділді айт. Арсы менен күрсіні, лауқы менен кәлемді айт. Құдіретімен жаратқан 18,000 ғаламды айт. Ақтан сия танытқан Дәуітпенен қаламды айт. Сөйлеу үшін жаратқан сөз анасы сәлемді айт. Тірлікте сыйласқан ата менен анаңды айт. Адам үшін жарасқан қызықты нәубет балаңды айт. Өлгеннен соң жер жұтқан қаран қалған денеңді айт.